Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Ruzanna Rəşid qızı.
Bugün çərşənbə axşamı, oktyabrın 24-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Azərbaycan-Ermənistan nazirləri gələn görüş barədə razılığa gəliblər. Macaristanda toqquşmalarda 130-a qədər adam yaralanıb. Qlobal istiləşmə kasıb ölkələrin münasibətlərini gərginləşdirə bilər.
Və daha sonra Paris görüşündən Qarabağ üçün nələr gözlənilir?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bugün Azərbaycanla Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarovla Vartan Uskanyan Parisdə görüşüblər. Nazirlər gələn görüş barədə razılığa gəliblər. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Oktyabrın 24-də Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Parisə keçirilən görüşündə həmsədrlərin Moskva danışıqlarında irəli sürdükləri yanaşmalar müzakirə olunub. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağzadədən məlumat almışıq. Amma cənab Tağzadə həmsədrlərin Moskva görüşündəki yanaşmaları haqqında ətraflı informasiya verməkdən imtina etdi. Onun sözlərinə görə Parisdə tərəflər danışıqları davam etdirmək qərarına gəliblər və növbəti görüş noyabrın 14-də Brüsseldə keçiriləcək. Həmin görüş Praqa formatında, yəni ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrlərinin, xarici işlər nazirləri və nazir müavinlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Bu görüşdən sonra həmsədrlər yenidən bölgəyə səfər eləyəcəklər. Bu ilin əvvəlində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin konkret nəticə vermədiyi bildirilən Rambuye görüşündən sonra danışıqlar nazirlər səviyyəsində davam etdirilir. Bu nazirlərin son yarım ildə 3-cü görüşü idi.
Şahnaz Bəylər qızı, Ermənistanlı nazir Vartan Uskanyan deyir ki, noyabr görüşündə yanaşma olsa, bu il Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin də görüşü nəzərdə tutulub.
I can't say that there is a full congruence in position.
Mən deyə bilmərəm ki, mövqelərdə tam yaxınlaşma var. Fikir ayrılıqları var, amma mövqeləri yaxınlaşdırmaq imkanı da var. Ona görə biz ideyalar üzərində işləməliyik. Yaxınlaşma olsa bu il prezidentlərin görüşü mümkündür. Prezidentlərin görüşünə hazırlıq kimi həmsədrlər yenə bölgəyə gələ bilərlər.
Vartan Uskanyan Gürcü parlamenti Rusiyadan qovulanların haqlarının pozulması məsələsini araşdırmaq üçün komissiya yaradıb. Moskva ilə Tiflis arasında casus qalmaqalından sonra Rusiyadan 700-ə qədər gürcü çıxarılıb. Rus hökuməti çıxarılanların miqrasiya qaydalarını pozduğunu deyir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyir ki, gürcülərin deportasiyası məsələsini Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində qaldırmaq niyyətindədirlər. Rusiyada Litvaya casusluqda şübhəli bilinən bir məmuru tutublar. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə tutulanın əlində dövlət sirləri toplanan cihaz olub. Bu ay Litvada bir Rus rəsmisini casusluqda günahlandırıb ölkədən çıxarmışdı. Vladimir Putin deyib ki, xaricdə yaşayan rusların müdafiəsi Rusiya üçün prioritetdir. Rusiya prezidenti Latviya ilə Estoniyanı rus dillərinin haqlarını qorumağa çağırıb. Putin bütün keçmiş sovet ölkələrinə müraciət edib ki, ana dillərini qorumağa çalışanda rus dilini sıxışdırmasınlar. Macaristanda koalisiya hökuməti müxalifətə güzəştə getməyəcəyini, baş naziri müdafiə edəcəyini deyir. Bu da peşdə hərc-mərclik bu səhərə qədər davam edib. 130-a qədər yaralı var. Polisə toquşan müxalifətçilər baş nazirin istifasını tələb edirlər. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Hakim Sosialist Partiyasından olan Başnazir Ferenc Gyurcyan'ın aprel parlament seçkilərində qələbəsi naminə dövlətin maliyyə vəziyyəti haqda yalanını ifşa edən audiokaset ötən ay Macaristan cəmiyyətində parçalanma yaratdı. Sağ cinah müxalifəti onu kənarlaşdırmağa söz verdi. Bazar ertəsi gün ölkənin ən iri müxalifət partiyası olan Fides rəsmi mərasimləri baykot etməyə çağıraraq, öz ayrıca yürüşündə səs ucaldanlar vasitəsilə Gyurcyan'ın hökumətini qanunsuz elan edərək onun istifasını tələb etdi. Sonra isə nümayişçilər rəsmi mərasimin keçirildiyi şəhərin mərkəzi meydanına yönələrkən, ixtişaşlar əleyhinə xüsusi polis qüvvələri ilə onlar arasında şiddətli toqquşma baş verdi. Gecə saatlarında toqquşmalar Budapeştin başqa yerlərində də davam edib. Yoldan keçənlərdən biri orada gördüklərini belə təsvir edir. Blaha meydanında rezin güllələrlə yaralanan 5 nəfəri öz gözümlə görmüşəm. Odur ki, polis heç də havaya güllə atıb eləməmişdi. Mən orada 20 dəqiqəyə yaxın qaldım. Başnazir Gyurcyan etirazları küçə terroru kimi damğalayaraq heç bir güzəştə getməyəcəyini deyib. Amma Macaristan cəmiyyəti artıq dərəcədə acıqlıdır. 1956-cı il hadisələrinin veteranları dövlət mükafatları alarkən başnazirin əlini sıxmadılar. Veteranların sözlərinə görə yubiley mərasimlərini, kommunist varisləri olan sosialistlərin təşkil etməsi Macaristan üçün tam bir abırçılıqdır.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azərbaycanda jurnalistlər mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq tədbir görməyə hazırlaşırlar. Bugün müxalifət yönlü qəzetlər jurnalist qurumları bəyanat qəbul edib, hökumətin Azadlıq qəzetini yerləşdiyi binadan çıxarmaq cəhdini qınayıblar. Bəyanatda deyilir ki, bu həftədən başlayaraq qəzet səhifələrində birgə etiraz kampaniyası aparılacaq. Piket keçirmək üçün Bakı meriyasına müraciət olacaq. Avropa Birliyi ölkələrinin Amerikanın səfirləri ilə görüş keçirib məsələnin hüquqi yolla həllinə çalışacaqlar. Jurnalistlərin bəyanatında həm də Biznes telekanalına təzyiqlərdən, BBC, Azadlıq Radiosu, Amerikanın səsi radiolarının verilişlərinin Azərbaycanda yayımının qadağan olunacağından narahatdılar. Azərbaycan Teleradio Şurası xarici radioların verilişlərinin yerli kanallarda yayımının qadağan olduğunu deyib. İraqda Amerika əsgərləri səhvən sakinləri öldürüblər. Fəllucada əsgərlərin yük maşınını ateşə tutması nəticəsində 4 yanğın söndürən ölüb. Bağdatda polislə qiyamçılar döyüşüb, 2 sakin həlak olub. Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlizad İraq liderlərini daha çox iş görməyə çağırıb. Ukraynanın baş naziri məsələsində Rusiya ilə razılığa gələcəklərinə inandığını deyir. Nazir Viktor Yanukoviç bildirib ki, 2007-ci ildə Rus qazının 1 kub metrinin qiymətinin 130 dolları keçməyəcəyinə inanır. Qlobal istiləşmə ölkələr arasında münasibətləri gərginləşdirə bilər. Britaniyanın xarici işlər naziri Margaret Beckett xəbərdarlıq edib ki, istiləşmə nəticəsində qida su çatışmazlığı yaranar, daha çox kasıb ölkələr, xüsusilə Şərqi Avropa, Asiya ölkələri arasında böyük gərginlik olar. Türkmenistan Dövlət Televiziyası prezidentin səhhətinin pisləşməsi barədə xəbəri təkzib edir. Dövlət agentliklərindən biri prezidentin Alman həkimindən sitat gətirib yazır ki, Niyazov özünü əla hiss edir. Türkmenistan prezidenti Səfər Murad Niyazov keçən cümə günü kütlə qarşısında çıxışında ürəyində problem olduğunu demişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol, Ruzanna. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Paris görüşündən Qarabağ üçün nələr gözlənilir? Media azadlığına görə Azərbaycana dünyada 135-ci yer verilir.
Bu indeksdə Amerikanın reytingi aşağı düşüb.
Praqada enerji forumu başa çatıb. Naxçıvan sakinləri ildə 12 dəfə İrana vizasız gedə biləcəklər.
Milli pasportla da gedib İran sərhədində növbəyə durmaq və ya da tənasib və s. keçirib o kitabları almaq ehtiyac olmayacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Parisdə Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakından Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilib. Görüşdən qabaq bu danışıqlara hətta həlledici deyənlər də var idi. Ola bilsin ona görə yox ki, burada mühüm irəliləyiş gözlənilir. Həm də ona görə ki, Azərbaycan prezidenti məsələn bu günlərdə demişdi ki, belə getsə Azərbaycan danışıqlardan ümumiyyətlə çıxa bilər. Ona görə son 5 ayda bir dəfə görüşən xarici işlər nazirlərinin son 18 gündə 2 dəfə görüşməyindən müəyyən irəliləyiş istisna olunmur. İlham Əliyevin dediyinə erməni tərəfinin reaksiyası da maraqlı ola bilər. Demokratik partiyanın lideri Aram Sarkisyan mətbuat konfransında sözbəsöz belə deyib ki, erməni ictimaiyyətinin ümidi İlham Əliyevin danışıqlardan çıxmasınadır. Yoxsa Ermənistan hakimiyyəti bütün günü 6 rayonu qaytarmağa hazır olduğundan danışır. Paris danışıqlarının Dağlıq Qarabağ üçün nəticəsi nə ola bilər? Bununla Şahnaz Bəylərqızı maraqlanıb.
Yaxın, nazirlərin 7 saata yaxın davam edən müzakirələri haqqında Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumatda deyilir ki, nazirlər danışıqları gələn ayda davam etdirmək niyyətindədirlər və bu görüşdə Moskva danışıqlarındakı yanaşmalar müzakirə olunub. Hərçənd bu haqda detallı bilgi verilmir. Azərbaycan rəsmilərinin ayrı-ayrı vaxtlarda mətbuata verdiyi məlumata görə danışıqların indiki mərhələsində diplomatlar Kəlbəcər və Laçının bir də Dağlıq Qarabağın statusu məsələsində razılığa gələ bilmirlər. Ekspertlərə görə Paris görüşündə də tərəflər heç olmasa bu iki məsələdən birində razılığa gəlməli idilər ki, növbəti danışıqlar davam etsin. Prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri politoloq Eldar Namazov hesab edir ki, bugünkü görüşün əvvəlkilərdən ciddi fərqlənməməsi tərəflərin BMT Baş Assambleyasının noyabrda dondurulmuş münaqişələrlə bağlı qərarını gözləmələri ilə bağlı ola bilər.
Orada dondurulmuş konfliktlərlə bağlı layihə irəli sürülüb Guam tərəfindən. Bu yaxınlarda indi səs vermə gözlənilir və hansısa qərarlar gözlənilir. Ermənistan tərəfi də açıq bəyan edib ki, BMT-də proses başa çatmayanə qədər onlar bu formatda, bu Minsk qrupu formatında ciddi addımlar atmaq fikrində deyirlər. Ona görə də bu görüş yəqin ki, daha çox əvvəlki görüşlərdən bənzəyəcək, heç bir ciddi orada dəyişiklik baş verməyəcək.
Eldar Namazov, yerli ekspertlərə görə BMT-nin qəbul edəcəyi sənəd danışıqlar üçün stimul da ola bilər. Ekspres qəzetinin əməkdaşı Ələkbər Rafoğlu.
Yəni, erməni tərəf ümumiyyətlə narahatdır ki, yəni Azərbaycan danışıqlardan yayınır, bu donmuş münaqişə məsələsi BMT-yə çıxarmaqla danışıqları pozur. Yəni, ona görə bu görüş hansı danışıqları davam etdirmək yox. Daha çox onu bərpa etmək adı altında keçilir erməni tərəfinin daxili tədbiqatında bu cür təqdim olur.
Ələkbər Rafoğlu. Politoloq Rasim Sabeyov isə deyir ki, Paris danışıqlarının uğurlu olduğunu o zaman demək olardı ki, bu görüşdən sonra prezidentlər də görüşsünlər. Düzdür, politoloq etiraf edir ki, prezidentlərin görüşü özü də nəticəsiz qala bilər. Amma ən azı irəli addım atmaq üçün şans yaranardı. Çünki aylarla irəliləyiş olmadığı halda danışıqları davam etdirməyin əhəmiyyəti də itir. Rasim Musabeyev deyir ki, əslində danışıqların növbəti mərhələdə nazirlər səviyyəsində davam etdirilməsi danışıqların dayandırılması anlamına gəlir. Politoloqa görə yenə də görüşlər prezidentlər yox, nazirlər səviyyəsində keçiriləcək. Düz bir neçə il öncə də sabiq prezident Heydər Əliyevin səhhəti ölkədə keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı danışıqlarda pauzalar yaranmışdı. Amma ekspertlərə görə o zaman tərəflər silahlanma meylini bu dərəcədə biruzə vermirdilər. Son 5 ildə isə Azərbaycanın hərbi büdcəsi 5 dəfə, Ermənistanın hərbi büdcəsi isə 3 dəfə yarım artırılıb. Politoloqlara görə təkcə bu faktın özü beynəlxalq qüvvələri narahat edir. Odur ki, Rasim Musabeyev danışıqlar dayanacağı təqdirdə tərəflərin yenə də hərbi əməliyyatlara başlamasalar belə silahlanmaya və hərbi ritorikaya üstünlük verəcəklərini güman edir.
Çox sağ ol Şahnaz, xəbərlər davam edəcəyi elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı 5-ci ildir ki, dünyada media azadlığı indeksi adında siyahı dərc edilir. Bu ilki siyahıya görə dünyada mediası ən azad ölkələr Finlandiya və İslandiyadır. Yeni siyahıda diqqəti çəkən odur ki, Amerika mətbuat azadlığına görə 9 pillə aşağı düşüb. 4 il bundan qabaq dünyada 17-ci yerdə olan Birləşmiş Ştatlar indi 53-cü yerdədir. 168 ölkə arasında Azərbaycana 135-ci yer verilir. Daha ətraflı Samirə Faiq qızının reportajında.
Sorğu 168 ölkəni əhatə eləyir. Mətbuatın vəziyyəti ən pis olan ölkələr Şimali Koreya, Türkmənistan, Eritreya, Kuba, Birma və Çindir. Axırıncı yerdə Şimali Koreyadır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Vaşinqton ofisinin nümayəndəsi Lucia Morilon deyir ki, Şimali Koreyada media hökuməti nəzarətindədir və burada müstəqil jurnalist işləyə bilmək, çünki bu ölkədə bütün informasiyalar təbliğat üçün yayılır. Belarus və Rusiyada da vəziyyət acınacaqlıdır. Belarus 151-ci, Rusiya isə 147-ci yerdədir.
Rusiya demokratiyanın olmamasından əziyyət çəkir. Yavaş-yavaş, amma davamlı olaraq azad medianı sıradan çıxardır. Prezident Putinə yaxın olan sənaye qrupları isə demək olar ki, bütün müstəqil nəşrləri ələ alıblar.
Ümumilikdə hesabata görə Avropada mətbuatla bağlı ən pis vəziyyət keçmiş Sovet ölkələrindədir. Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında Gürcüstan 89-cu, Ermənistan 101-ci və Azərbaycan 135-ci yerdədir. Şərqi Avropada mətbuat azadlığı indeksi bir qədər yaxşılaşıb, xüsusilə də Bosniya-Hersegovinada. Bu ölkələrin bəziləri Avropa Birliyinə yeni üzv olublar, bəziləri də yaxın gələcəkdə üzv olmağa ümid eləyirlər. Lucia Morilon deyir ki, Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı öz hesabatında ölkədə jurnalistikanın keyfiyyətini araşdırmayıb. Burada yalnız jurnalistin hökumət tərəfindən ya da cəmiyyətdəki başqa qüvvələr tərəfindən hədə qorxuya ya da bundan da pis mənfi hallarla üzləşib-üzləşməməsindən söhbət gedir. Hətta Amerikada bu mənada jurnalistlərin vəziyyəti narahatlıq doğurur.
Bu indeksdə Amerikanın reytingi aşağı düşüb. Birinci səbəb odur ki, Prezident Bush'un milli təhlükəsizliklə bağlı siyasətinə görə media ilə Prezidentin administrasiyası arasında münasibətlər pisləşib. Prezidentin terrorla mübarizəsini sual altına alan jurnalistlərdən şübhələnirlər. Mənbələrin məxviliyinə də hücumların artması narahatlıq doğurur.
Amerika mətbuat azadlığı indeksinə görə bu il 9 pillə geriləyib. İndi Amerika 53-cü yerdədir. 2002-ci ildə çıxan ilk indeksdə 17-ci yerdə olub. Qərb ölkələri arasında jurnalistlərin vəziyyəti təkcə Amerikada narahatlıq doğurmur. Məsələn, Danimarka bu il birinci yerlərdən birindən 19-cu yerə düşüb. Bu da Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının mətbuatda nəşr edilməsi ilə bağlıdır. Xanım Morilona görə Danimarka ilə bağlı jurnalistlərin hökumət tərəfindən təqib olunması narahatlıq doğurmur. Burada söhbət karikaturalardan inciyən adamların jurnalistlər üçün təhlükə törədə bilmələrindən gedir. İndi də Azərbaycan haqqında. Ötən il 141-ci pillədə olan Azərbaycan 6 pillə irəliləyib və indi 135-ci yerdədir. Qurumun Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal radiomuza deyib ki, bu irəliləyiş son bir ildə Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin sabit qalması ilə bağlıdır. Amma o deyir ki, Azərbaycanın hələ də mətbuat azadlığı indeksini göstərən siyahının sonuna yaxın yerdə durması narahatlıq doğurur.
It remains quite stable, but it means also...
Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət sabit qalıb. Ancaq eyni zamanda biz müstəqil jurnalistlərə qarşı son məhkəmə iddialarından, Azadlıq qəzeti ətrafında baş verənlərdən narahatıq.
Eyni zamanda Elza Vidal deyir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti bəzi ölkələrdən daha yaxşıdır.
In Azerbaijan, what we are facing... is first journalist being threatened being
Azərbaycanda gördüyümüz budur ki, jurnalistlər hədələnir, döyülür, böhtana görə məhkəməyə verilir. Ancaq əlbəttə ki, Azərbaycanda bütün bunlardan qurtulmağa çalışan azad mətbuat var.
Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatının indeksi dünya üzrə bu təşkilatın 130 müxbirinin söz azadlığını müdafiə edən 14 təşkilat nümayəndəsinin, eləcə də jurnalistlərin, tədqiqatçıların, ekspertlərin və hüquq müdafiəçilərinin 50 suala verdikləri cavablara əsaslanır.
Çox sağ ol Samirə, xəbərlər elandan sonra davam eləyəcək.
Bilirsiniz, Azərbaycanın iqtisadiyyatında insarçılıq tüm sahələri demək olar ki, əhatə edib.
Demək olar ki, bu bazarlar məmur patronajlığına əsaslanan nəzarətlə ifadə olunan bazarlardır, bunların hamısı.
Buna görə də Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dövlət başçısı özü başçılıq etməlidir və xüsusi bir orqan rəhbərliyi altında.
Bu dəfə bazarlardan danışacaq. Söhbət bazarlara kimlərin nəzarət etməsindən gedəcək. Xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi də mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Xəbər proqramımız davam edir. Praqada enerji forumu bugün başa çatdı. Forumun iki günü Avropada enerji təhlükəsizliyi, insan haqları və enerji kimi məsələlər müzakirə olunub. Forumun iştirakçısı, Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz İlham bəy.
Sağ olun.
İlham bəy, forumda çox məsələyə toxunuldu. Sizin üçün ən maraqlısı nə oldu?
Ən başlıca onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan yenə Avropanın diqqət mərkəzindədir. Bir enerji daşıyıcılarının həm tranziti, həm onun hasilatı edən ölkə kimi. İkinci bir tərəfdən, əgər nəzər əvvəllər bizə ancaq neft ölkəsi kimi baxırdılarsa, bax bu forumda başlıca diqqət ona yönəldi ki, Azərbaycan artıq bu il ilk dəfə qaz hasil edən və qaz ixrac edən ölkələr sırasına daxil olacaq. Və bu baxımdan Azərbaycanın yaxın 20 ildə Avropa üçün, Avropa bazarı üçün əhəmiyyəti. Digər tərəfdən, əsas məsələlərdən biri Azərbaycandan keçməklə bir tranzit kimi Avropaya daha iri həcmli mavi yanacağı çatdırmaqdır. Və burada təbii ki, bizim qonşularımız heç də bunu perspektivlərini lazımı qədər, mən belə deyərdim də, müəyyən qədər qısqançılıqla qarşıladılar və onların, demək, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın qaz hasil edən ölkə kimi iki qonşusu Rusiya dünya üzrə birinci yerdədir, İran ikinci yerdədir və bunların arasında Azərbaycan kimi kiçik bir, belə deyim, ölkənin dünya bazarına çıxması həddən artıq, beləm deyim, müşkül bir məsələdir. Ancaq iş ondadır ki, Azərbaycan bunu reallaşdırır. Və burada elan olunanda ki, artıq Bakı, Tbilisi, Ərzurum nəinki hazırdır, nəinki texniki yanacaqla doldurulub və hal-hazırda gözləyir onun dünya bazarına, ilkin olaraq isə Türkiyə bazarına çatdırılması.
İlham bəy, bu forumda Rusiyanın etibarlı qaz satıcısı Avropa üçün olması məsələsi ətrafında çoxlu fikirlər səsləndi. Yəni, Azərbaycan qazı Avropa bazarında müəyyən yer tuta bilərmi real olaraq?
Elə iş ondadır ki, mən öz çıxışımda onu qeyd elədim ki, Avropa Rusiyadan bir qədər çəkinir. Əsasən də 2006-cı ilin qışında olan problemlərə görə. Bu baxımdan da Avropa öz qaz bazarını diversifikasiya etmək istəyir. Ancaq Avropa nədənsə, belə deyək, bundan çox danışır, əmələ keçmir. Məsəl üçün, Şahdəniz qazının ikinci mərhələsini və daha doğrusu, böyük Azərbaycan qazının işlənməsinə dair onun alıcısı kimi hələ yalnız İtaliya və Yunanistan kimi ölkələr çıxış eləyib. Onlar da çox cüzi miqdarda. Yunanistan 700 milyon kub metr ildə, İtaliya isə 1 milyarddan çox olmamaqla. Yəni, bu baxımdan necə deyərlər, onlar istərdilər ki, Rusiyadan asılılığı azalsınlar. Ancaq ki, kiçik ölkələrlə bir qədər, belə deyək də, aralarında hələ ki, problemlər var. Özü də ki, bu ilk dəfə bazara çıxdığından onlara bir etibarlı, necə deyərlər ki, ölkə kimi baxmırlar. Və Azərbaycanın qarşısında bu saat hökumətin o vəzifə durur ki, bütün əlində olan imkanlardan istifadə edərək, bax, bu etibarı qaytarsın. Bir məlumat da verim ki, məndə olan məlumata görə, noyabr ayının ilk dekadasında Azərbaycan hökuməti ilə artıq Avropa Birliyi arasında enerji əməkdaşlığına dəyər bir imzalanacaq bir saziş. Bax, bundan bu bizim üçün çox böyük imkanlar əldə edəcək ki, Azərbaycan Avropa bazarında özünü çox belə bir etibarlı bir partner kimi təqdim etsin və öz gələcəyini, necə deyərlər, neft hasil edən, ixrac edən ölkə kimi yox, ondan əlavə bir qaz ixracçısı kimi də təsdiq etsin Avropa bazarında.
Çox sağ olun, İlham bəy. Studiyamızın qonağı İlham Şaban idi, Azərbaycandakı Neft Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru. Xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azərbaycanın regionlarına keçək. Naxçıvanda İrana gediş-gəliş şərtləri sadələşdirilir. Yeni qaydaların bu ayın axırından işə düşəcəyi gözlənilir. Yeni qaydalar nədir? Bundan Məlahət Nəsibova danışacaq.
Naxçıvan sakinlərinin qonşu İrana gediş gəlişi yaxın günlərdə daha da sadələşəcək. Bundan sonra Muxtar Respublikanın sakinləri özlərinin ümum vətəndaşlıq pasportları ilə viza almadan ildə 12 dəfə İran sərhədindən 45 kilometr məsafəyə dək yerləşən sərhəd yanı rayonlara gedə biləcəklər. Hər dəfə də qonşu ölkədə 15 gün qalmaq mümkün olacaq. İndiyə qədər qüvvədə olan qaydalara görə isə Naxçıvan sakinləri İrana cəmi ildə 4 dəfə vizasız keçə bilirdilər. 2005 2-ci il noyabrın 28-də Azərbaycan və İran hökumətləri arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlar və İran vətəndaşları üçün sadələşdirilmiş qaydada gediş-gəliş haqqında memorandum imzalandı. 2006-cı il martın 1-də isə həmin sənəd Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə təsdiqləndi. Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə yenidən qurulmuş Zulfa-İran gömrük keçid məntəqəsinin açılışından sonra yaxın günlərdə həmin razılaşmanın icrasına başlanılacaq. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Rəşad Qulamov bildirir ki, əvvəllər İranın Naxçıvandakı konsulluğu bu ölkəyə getmək üçün Naxçıvan sakinlərinə 5 illik müddəti olan xüsusi kitabçalar verirdi.
Demək, İran pasportu yox, İran kitabçası formasında, yəni pasporta oxşar bir kitabça formada verilirdi illik keçmək üçün. Sonralar onun da vaxtı da artırılırdı. İndi sadələşdirilmiş formaya keçirlər İran tərəfi milli pasportla. Daha doğrusu daha gedib İran səfirliyində növbəyə durmaq və yaxud hər hansı bir vəsait keçirib o kitabçanı almaq ehtiyacı olmayacaq. Elə kimin milli pasportla sərbəst, yəni elə gömrükdə mühür vurulmaqla və yaxud uzun müddətli viza, konsulluqdan viza almaqla da vətəndaşlar çıxa biləcəklər.
İranın daha uzaq yerlərinə səfər etmək istəyənlər isə qonşu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinə, həmçinin Naxçıvandakı baş konsulluğuna müraciət edərək 3 aylıq çox keçidli giriş vizası alacaqlar. Vizalar qarşılıqlı olaraq rüsumsuz veriləcək və hər viza alanın 20 gün həmin ölkədə qalmaq imkanı olacaq. Sadələşdirilmiş qaydalar Naxçıvana gəlmək istəyən İran vətəndaşlarına da şamil ediləcək. İran İslam Respublikasının Naxçıvandakı baş konsulu Nasir Həmidi deyir ki, konsulluğun yerli əhaliyə verdiyi kitabçaların fəaliyyəti dayandırıldıqdan sonra gediş-gəliş azalıb.
Geçmişlərdəki sənəlik bəzi 700-800 minə qədər çıxmışdı sayı, yəni gediş-gəliş hər iki tərəfdən. Amma bu yeni tədbirlərlə hər ayda çox az, yəni bəlkə heç mindən də az ola bilər aylıq gediş-gəlişlər. Və bu qarşılıqlı bir məsələ.
Muxtar Respublika rəsmlərinin fikrincə, yeni qaydaların tətbiqi iki dövlət arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi ilə yanaşı, bölgədə yerli sahibkarlığın inşafına da şərait yaradacaq. Naxçıvanda rastlaşdığımız İran vətəndaşları da elə buraya ticarət üçün gəldişlərini deyirlər.
Mən 3-cü səfərimdir. Gəlirəm həm gəzməyə, həm də vəzifəsəl alıram, aparıram.
Cəlb eləmə açıq xərid üçün gəlmişik, o da yola vermirlər görürsünüz.
Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, təkcə 2006-cı ilin 9 ayı ərzində Muxtar Respublikadan qonşu ölkələrə 345 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çox məbləğdə meyvə və tərəvəz məhsulları ixrac edilib. Gediş-gəlişin sadələşdirilməsindən sonra ticarət dövriyyəsinin daha da artacağı gözlənilir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
İranın özündə isə 4 insan haqları təşkilatı BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasına Qərbin İnsan Haqları Təşkilatlarına müraciət ediblər ki, Tehranın məşhur evin həbsxanasındakı vəziyyəti öyrənmək üçün müstəqil nümayəndə heyəti göndərsinlər. Onların dediyinə görə evin həbsxanasında öz ailəsi ilə, hətta vəkillərlə görüşə bilməyən xeyli siyasi tüstaq var. Bu barədə sabah danışacağıq. Xəbər proqramımızın sonunda isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Gürcüstan hökuməti Azərbaycan, Qazaxıstan və Rumıniyadan buğda alınması ilə bağlı razılığa gəlib. Gürcüstan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yerli mediaya verdiyi məlumata görə, Azərbaycan Gürcüstana 6500 ton buğda satacaq. Bundan başqa Gürcüstana Rumıniya 12000 ton, Qazaxıstan isə ilk mərhələdə 7000 ton buğda ixrac edəcək. Rusiya ilə Gürcüstanın əlaqələri gərginləşəndən sonra Gürcüstanda buğda ilə bağlı problemlərin yaranması təhlükəsi ortaya çıxmışdı. Çünki Gürcüstanın buğdaya olan ehtiyacının 80%-ni Rusiya şirkətləri ödəyirdi. Gələn Ukrayna Rusiyadan hər 1000 kubmetri 130 dollardan baha olmamaq şərti ilə 55 milyard kubmetr qaz alacaq. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic Kiyevdə keçirdiyi brifingdə bu məlumatı verib. Daha öncə Azərbaycan Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev bildirmişdi ki, Azərbaycan Rusiyadan alacağı qazın həcmi və qiyməti də Rusiya-Ukrayna danışıqlarından sonra müəyyənləşəcək. Nazir bildirmişdi ki, əgər Rusiya Azərbaycana satdığı qazın qiymətlərinin ötən ilkindən hər 1000 kubmetr üçün 110 dollardan çox baha satmaq istəsə, Azərbaycan Rusiya qazından imtina edə bilər. Rusiya rəsmiləri əvvəllər bildirirdilər ki, qazı Ukraynaya Orta Avropa qiymətlərinə hər 1000 kubmetri 230-260 dollara satmaq istəyirlər. Amma baş nazir Viktor Yanukovicin verdiyi məlumata görə, Rusiya hər 1000 kubmetr qazı Ukraynaya 130 dollara satmağa razılaşıb. Və sonda valyuta məzənələri. Oktyabrın 24-ü də Ramazan bayramı kimi rəsmi iş günü olmadığından, Milli Bankda valyuta məzənələri son 2 gündə olduğu kimi qalıb. 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 10 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbərlərin başlıqlarını yada salaq. Buyur, Ruzanna.
Çox sağ olun, xan. Azərbaycan-Ermənistan nazirləri gələn görüş barədə razılığa gəliblər. Macaristanda toqquşmalarda 130-a qədər adam yaralanıb. Qlobal istiləşmə kasıb ölkələrin münasibətlərini gərginləşdirə bilər. Və hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 14-16 dərəcə isti, sabah gündüz 18-20 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın bölgələrində gecə 12-17 dərəcə, sabah gündüz 19-24, dağlıq rayonlarda gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı bir də Elxan Nəsibli tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, indi dəfirdə şəffaflıq proqramı mikrofonda Marif Çingizoğludur. Bu dəfə proqramda bazarlarda insan problemindən danışılacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 21-də Nazirlər Kabinetində 9 ayın sosial-iqtisadi yekunlarına dair müşavirədə bazarlardakı bahalıqdan şikayətləndi. Prezident qiymətlərin bağlaşmasını inkişafın olması ilə əlaqələndirdi. O bildirdi ki, adamların həyat səviyyəsi yaxşılaşır, maaşlar, pensiyalar qalxır və bazar da dərhal buna reaksiya verir. Amma bununla yanaşı cənab Əliyev qeyd elədi ki, ölkədə olan kasıbları, alıcıl qabiliyyəti aşağı olan insanları, qocaları, tənha, kimsəsiz adamları da yaddan çıxarmaq olmaz. Elə bu səbəbdən də prezident bildirdi ki, süni qiymət qaldıranlara qarşı ciddi inzibati tədbirlər görülməlidir. Amma həmin tədbirlərin nədən ibarət olacağı barədə konkret fikir söylənilmədi. Bu dəfəki verilişimizdə biz bazardakı insarsılığın kim tərəfindən yaradılması və problemin aradan necə qaldırılması yollarını müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Turan İnformasiya Agentliyinin Bazarların Monitoringi Şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanovdur. Verilişimizin hər iki qonağı söhbətə telefonla qoşulub. Sarvan bəy, əvvəlcə mən sizdən soruşmaq istəyirdim, ona görə ki, siz tez-tez bazarların monitoringini aparırsınız.
Bəli.
Bazarlarda insarçılar kimlərdir? Kim yaradı bu insarı? Məmurlardır, sahibkarlardır, yoxsa ilə bazarların öz sahiblərdir?
Deməli, 10 gündən bir Bakının 4 ən böyük bazarında qiymətlərlə bağlı monitorinqlər aparıq. Deməli, mən isə bildirim ki, məsələn, paytaxtda 10-a yaxın bazar fəaliyyət göstərir. Bunlardan demək olar ki, 3-ü toptan satış mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir əsasən. Yaşıl bazardır, Çeşilə bazardır, bir də 80 kilometrdə yerləşən bazar. Digər bazarlar demək olar ki, bu təxminən o 3-cü, 4-cü əl funksiyasıdır. Yerini yetirir. Əsasən alverçilərdən ibarət olan formalaşmış bazarlardır. Bu bazarlar məhsulu adətən toptan satış mərkəzlərindən alırlar və sonra bu satışını təşkil edirlər. Demək olar ki, bu bazarlar məmur patronajlığına əsaslanan nəzarətlə ifadə olunan bazarlardır. Bunların hamısı. Burada əsasən bazarın özündə, məsələn, qiymət artımının formalaşması necə yəni baş verir? Mən buna toxunmaq istəyirəm. Deməli, ilk öncə fermerlər bu məhsulu gətirirlər. Fermerlər bu məhsulu gətirəndən sonra fərz edin ki, birinci ərkimi satırlar. Tutaq ki, gecə saat 3-də satılan məhsul səhər saat 8-də artıq toptan satışdə 3-cü, 4-cü ələ keçir. Və istehlakçı məhsul hardasa 4-cü əldə gəlib çıxır. Burada hərə öz qiymətini qoyur. Və ondan sonra bu, təbii ki, bu istehlakçı bu məhsul çatdırır və burada demək olar ki, istehsalçı ilə alverçi arasında böyük fərqə malik qiymət artımı müşahidə olunur. Digər tərəfdən də təbii ki, o götürən alverçi də buna öz qiymətlərini qoyur. Ona görə ki, bazarda yer pulu xüsusilə bahadır, onun gətirilmə bu nəqliyyat xərcidir və oradan təbii ki, öz mənfəətini də götürmək. Bu demək olar ki, istehsal olunub, yəni ki, ilk toptan satışda olan qiymətdən 1.5 dəfə baha qiymətə gəlir istehlakçı. Yayda bu qiymətlərlə bağlı mövsümün ən pik vaxtı, ən ucuz olmalı bir dövründə məlum olur ki, Azərbaycanda bu qiymətlər çox bahadır. Və bununla bağlı Nazirlər Kabineti müşavirə keçirdi və burada baş nazirin təşkilinə yarmarkaların təşkili ilə bağlı ciddi göstərişlər oldu və başlandı bu yarmarkalara. Və biz mütəmadi olaraq bu yarmarkalarla bazarları müqayisə elədik və son nəticə belə oldu ki, yarmarkalar qiymətin düşməsinə ümumiyyətlə kömək eləmədi. Əsasən yarmarkalar demək olar ki, rayondan gətirilən biraz, məsəl üçün, axırıncı sortda, belə deyək ki, biraz keyfiyyəti aşağı olan məhsullar gətirilirdi və bunlar icra aparatlarının müəyyən nəzarəti altında formalaşan yarmarkaları çevirdi, amma təbii deyildi. Bəyəni bu, biraz kənar qüvvələrin təsirlə qiymətlər formalaşırdı və bu, təbii ki, bu, heç nə həll eləmədi. Demək olar ki, bu, qiymətlərin yanınca düşməsinə təsir eləmədi. İndi də, bilirsiniz, indi artıq mövsüm başa çatırdı. İndi təbii ki, artıq mövsümün başa çatmasına əlaqədə təbii qiymət artımları
gəlir. Amma sırf bazarlara gəldikdə, bazarlar təbii ki, mən yenə vurğulayıram ki, məmurlar tərəfindən idarə olunur. Azərbaycan balaca bir dövlətdir. Onun paytaxtında baş verən hadisələr də hamının gözü qarşısındadır. Mən elə gəlir ki, ölkənin rəsmiləri bilir ki, hansı bazarda kim maraqlı.
Sarvan bəy, siz ad çəkmədiniz. Təbii ki, biz də istəmirik ad çəkək. Çünki əgər ad çəksək, hansısa məmurun adını çəksək, gərək o özü də bu verilişdə iştirak eləsin, məsələyə münasibət bildirsin. Amma təxminən, bax, Azərbaycanda, belə deyək, Bakıdakı bazarlar, deyirsiniz, 4 əsas bazardır, qalanları da xırda bazarlardır. Bu bazarlar təxminən, say etibarilə mən istəyərdim öyrənəm, neçə məmur arasında bölüşüb?
Bax, burada bilirsiniz, harası 4-5 məmur bax, bu bazarlarda gedən prosesi nəzarət edir. Əsasən, nəzarət Yaşıl bazarla Keşlə bazarına. Ona görə ki, məhsullar birinci yönəldilir həmin yerə, həmin yerdə olan xüsusi qrup, məmurlar olan arxasında durubdur. Yəni, burada olan insarçılığına bu məhsul orada bölünür, qiymətlər qoyulur və o qiymətlərlə sadəcə üçüncü ələ verilir. Üçüncü əldə orada bir rol oynayır, yenə bir dördüncü ələ verir və dördüncü əldən istehlakçıya məhsul çatır.
Sarvan bəy, minnətdarım mən sizə.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Vasif bəy, sizin münasibətiniz necədir? Bax, prezidentin keçirdiyi müşavirədə yəqin ki, dinlədiniz, qəzetlərdən oxudunuz. Ümumiyyətlə, necə hesablayırsınız? Bax, bu insarçılar, insarçılığı bazarlarda kim yaradır? Yəni, sizin müşahidələriniz nədir? Bir korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu olaraq. Araşdırmısınız ümumiyyətlə, yəqin sizdə də məlumatlar var bu barədə.
Ötən müşavirədə dövlət başçısının çıxışında bir daha ictimai rəyin ortalığa qoyduğu bir məsələlər öz təsdiqini tapdı. Azərbaycanda heç kim əsir deyil ki, iqtisadiyyatda insarçılıq özünə kök salıb və Azərbaycanda aparılan araşdırmalar və sorğular bir daha bunu təsdiq edir. Buna qarşı mübarizə mütləq dövlət səviyyəsində lazımdır. Bilirsiniz, bu yaxınlarda fondun bir açıqlaması olmuşdu, Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun. Bu açıqlamaya görə biz bəyan etmişdik ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq üçün istər xarici şirkətlər olsun, istər daxildə hər hansı bir sahib öz fəaliyyətinə başlamaq üçün o, prezidentin dediyi kimi o özünə dayaq axtarmalıdır. Yəni, arxasında bir məmur arxasında durmalıdır və buna görə də öz sahibkarlıq fəaliyyətini o müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirə bilər. Əks təqdirdə həmin sahibkar insarçılar tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırmağa məcbur olacaq. Bilirsiniz, yadınızda dövlət başçısı başqa bir məsələ də toxunmuşdu. Orada sahibkarlığa süni maliyyələr haqqında danışılmışdı və vurğulanır ki, hüquq-mühafizə orqanları sahibkarlığın işinə sürü müdaxilələr edirlər, süründürürlər, əsaslı tələblər irəli sürürlər. Bilirsiniz, bunlar hansı sahibkarlardır ki, hüquq-mühafizə orqanları və dövlət orqanları onların işinə sürü müdaxilə edirlər. Onlar məmur qayğısından, belə desək, dırnaqarası, kənarda qalan sahibkarlardır. Yəni, arxasında hər hansı bir məmurun olmadığı sahibkarlardır ki, onların işinə müdaxilə olunur. Bunun da ən əsas səbəblərindən biri Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin çox səmərəsiz getməsidir. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında bilirsiniz ki, dövlət proqramı 2006-cı ilə qədər, yəni bu yaxınlarda artıq o dövlət proqramının müddəti bitir. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında dövlət qanunu var. Lakin korrupsiyaya qarşı mübarizə öz səmərəsini vermir. Səbəb nədir? Bilirsiniz, indiki məqamda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq bu problemi öyrənmək lazımdır. Və bu problemin bu xalqın taleyində nə rol oynadığını və hansı fəsadlar törədəcəyini bilmək lazımdır. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə, bəyanatlar, yığıncaqlar və ya bir neçə tədbirlərdən kənara çıxmayıb. Mən sizə bir misal çəkim. Rusiyada korrupsiya səviyyəsi heç də Azərbaycandan aşağı və yaxud yuxarı deyil. Eləcə də Azərbaycan səviyyəsindədir. Lakin burada bir şey var ki, Rusiyada korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılır. Bunu nədən görürük? Məsələn, son ayların nəticəsinə görə Moskvada korrupsiya əməllərinə görə həbs olunanların və cinayət işi qaldırılanların təxminən 50% hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləridir. Bax, görürsünüzmü? Prezident hüquq-mühafizə orqanlarının sahibkarlarının işinə süni müdaxiləsini, bu korrupsiyadır. Öz vəzifə səlahiyyətlərindən aşmaqdır. Azərbaycanda isə son açıqlamalara görə hüquq-mühafizə orqanlarından korrupsiya əməlinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan açıqlamalar bunu göstərir ki, elə bir şəxs yoxdur. Lakin amma korrupsiya hüquq-mühafizə orqanlarında Azərbaycanda aparılan bütün araşdırmalarda və sorğularda hüquq-mühafizə sistemi korrupsiyanın səviyyəsinə görə axırıncı yerlər, ilk yerlərdən birini tutur.
Vasif bəy, üzr istəyirəm, bax belə bir sual yaranır burada. Onda prezident kimə tapşırdı bu insafsızlığın qarşısını almaq məsələsini?
Dövlət orqanları yaradılıb korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün. Lakin korrupsiyanın və insafsızlığın bu səviyyədə olmasının ən əsas səbəblərindən biri də dövlət orqanlarının bu mübarizədə hələ ki səmərəli fəaliyyət göstərə bilməməsidir. Biz bunun səbəbini nədə görürük? Biz bir fond olaraq artıq 3 ildir ki fəaliyyət göstəririk və 3 fəaliyyətimiz dövründə dəfələrlə vurğulamışıq və bunu layihələrimizdə də göstərmişik ki, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara uyğun olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan dövlət başçısına birbaşa tabe olan bir xüsusi orqan olmalıdır. Və biz yenə də bu gün də bunu təsdiq edirik. Bu gün də bu təsdiqini tapdı. Dövlət başçısının öz fikirlərində ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin aparan bizə, Azərbaycanda bizə elə gəlir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmimi bir şəxs bugün prezidentdir. Və bütün bizim apardığımız müşahidələrin və sorğuların nəticəsi olaraq sorğularda rəyi soruşulanların əksəriyyəti korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başçılığı prezidentin birbaşa dövlət başçısının özünün etməsini vurğuluyor. Yəni ki, bu ictimai rəydə də öz əksini tapır. Biz müxtəlif dövlət orqanlarında hamımız bilirik ki, öz daxilində korrupsiya əməllərinə qarşı mübarizə aparan orqanlar var. Xüsusi daxili təhlükəsizlik orqanları, müxtəlif nazirliklər də var. Demək olar ki, nazirliklərin çoxunda var. Lakin biz neçə müddətdir ki, bunu müşahidə edirik. O orqanlar tərəfindən biz hər hansı bir nazirlikdə mi, komitədə mi, korrupsiya əməlinin qarşısını alacaq biri bir faktın görməmişik belə bir faktı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Mən bir məsələ istəyirdim toxunam. Sarvan bəy, bu sualım sizədir. Hələ çoxdan belə məlumatlar var ki, bazarlarda müxtəlif məhsullar var ki, məsələn, banandı, ananası və digər bir sıra meyvələr hansı ki, xarici ölkələrdən gətirilir. Onu Azərbaycana yalnız müəyyən adamlar gətirir. Əgər kimsə belə bir cəhddə bulunarsa, ona heç cür imkan verilmir. Bu nə qədər inandırıcıdır? Siz bazarların monitoringini aparanda bunu hiss eləmişsinizmi? Ümumiyyətlə, rast gəlmişsinizmi belə hallara? Buyurun.
Bak, bilirsiniz necə? Ən qəribəsidir ki, misal üçün götürək bu banan. Əvvələ bananla bağlı, məsəl üçün, Azərbaycanda hələ standartlar müəyyən olunmuyor ki, bu meyvələrin hansı Azərbaycana gətirilməlidir? Məsələn, Avropa Şurası özün bu standartların qəbul edildi 1994-cü ildə. Bananın məsələn növləri ayrılır, ekstra, birinci növ, ikinci növ, tutaq ki. Rusiyanın özündə 2001-ci ildə qanun qəbul olunub bananın texniki göstəricilərinə bağlı. Hansı banan tutaq ki, ölkəyə ithal oluna bilər. Amma Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Azərbaycana gələn banan rəsmiləşəndə kömürlükdə 1400 köhnə Azərbaycan manatına rəsmiləşir. Amma ki, biz də görürük ki, bu 8 dəfə baha qiymətə bu Azərbaycan bazarında satılır. Və burada digər bir, üçüncü bir firma bura girişə bilməz. Və bu meyvələr nədənsə Azərbaycanda bu insarçılığın, azad rəqabətin, sərbəst ithalın mövcud olmadığına görə məmur patronajlığına əsaslanan müşahidələ gəlir Azərbaycana və Azərbaycana satılır. Ancaq ümumiyyətlə götürdükdə, məsələn, bu qiymətlərə təsir eləyən səbəblər var. Bu səbəblərdə mən toxunmaq istəyirdim.
Əvvələn,
sərbəst ithalın olmaması. Yəni, ithalda rəqabət olmalıdır və müxtəlif firmalar, müxtəlif şirkətlər bu şeydə rol oynamalıdır. İkinci bir tərəfdən, dünyada neftin qiymətinin qalxması və bunun fövqündə dünyada həqiqətən də bu qiymətlərin artmasına səbəb olması. Üçüncü bir tərəfdə, əmək haqlarının artırılması və bunun müqabilində bazara çoxlu pul kütləsinin daxil olması. Pul kütləsi çox olanda o çox təhlükələr yarada bilir. Və necə ki, bu hazırda Azərbaycanın bu vəziyyəti var. Pul kütləsi bazara daxil olsa mütləq qiymətlər qalxmalıdır. Digər tərəfdən, ötən ilin payızında dizel yanacağının Azərbaycana qiymətinin artırılması. Bundan əlavə, fermerlərin əməyinin stimullaşmaması. Deməli, ümumi Azərbaycanda qoyulan sərmayələrin strukturunda ötən il, 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı sahəsinə 0,7% sərmayə qoyulub. Bu, ümumi sərmayələrin strukturunda. Bu, çox azdır. Ümumiyyətlə, bu kənd təsərrüfatı sahəsinə münasibət çox zəifdir. Digər tərəfdən,
Məsələn, biz çox gözəl, yəni bizdə belə deyək, istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının əksəriyyətinin ən yaxşı vəziyyətdə. Ən qonşularımıza ixrac edirik. Məsələn, tutaq ki, Rusiya. Rusiya tərəfi bizdən, məsələn, bu illərim quşlu cilası qəbul eləmədi. Məsələn, Qubada mən özüm getdim, bu maraqlı düşdüm Qubada, mən bu prosesdə yazı hazırladım. Oldum, məsələn, 7-8 min köyün Azərbaycan manatına orada deməli şirkət Rusiya aparmaq üçün cilas yığırdı. Və siz indi fikir verin. Bu yayda bu mövsüm vaxtı, cilas mövsüm vaxtı. Bazarlarda ancaq biz çox keyfiyyətsiz, üçüncü sort, dördüncü sort məhsulları. Digər tərəfdən, Azərbaycandan aparılan yaxşı məhsulun yerinə, ona görə ki, bizə bilirsiniz, dövlət səviyyəsində yəni kənd təsərrüfatı məhsullarının yəni saxlanıcıları yoxdur. Yəni bu saxlamaq üçün müəyyən şərait olmadığına görə həm də ixrac edirdi, üstünlük verir. Və bunun yerinə gələn məhsullar adət üçüncü, dördüncü sort olur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə biz bazarlardakı inzibatçılıqdan danışırıq. İlk qonaqları Turan İnformasiya Agentliyinin bazarların monitoringi şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanov və bir də Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumovdur. Verilişi də mən apardam, Marif Çingizoğlu. Vasif bəy, Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oktay Haqverdiyev deyir ki, bazarlardakı inzibatçılıqdan hökumətin hardasa 6 ay əvvəl xəbər olub və elə bundan sonra da bu problemin qarşısını almaq üçün yarmarkaların yaradılmasına qərar veriblər. Sizcə niyə həmin o monopoliyanın qarşısını yarmarkaları təşkil etmədən almaq olmur? Mümkün deyil mi ümumiyyətlə belə?
Bilirsiniz necədir? Hər hansı bir qüvvə var, məmur qüvvəsi var, yəni havadar var. Yəni bu Azərbaycan reallığıdır, bunu inkar edə bilmərik. Bilirsiniz, rəqabətli iqtisadi sistemin olmaması İnsansılığın yaranması üçün ən əsas səbəblərdən biridir. Azərbaycanda nə qədər ki sahibkarlığa təpki var məmurlar tərəfindən, yəni bu əvvəllərdə olub, əbəs yerə deyil ki, 2002-ci ildə elə mərhum prezident tərəfindən, Heydər Əliyev tərəfindən bir fərman imzalanmışdı. Deməli, sahibkarlığa qeyri-qanunlu müdaxilələrin qarşısının alınması barədə. Bu, yəni, indinin problemi deyil, bu əvvəllərdə var idi, bu il neçə illərdir vardı Azərbaycanda. Lakin bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycanda dövlət səviyyəsində və xalq səviyyəsində korrupsiyaya qarşı güclü mübarizə başlanmalıdır nəhayət. Bilirsiniz, insarçılar öz mövqeylərindən, hakimiyyətdə tutduqları siyasi hakimiyyətdə mövqeylərindən istifadə edərək daha çox gəlir götürməyə can atır və heç nə onların qarşısında dayana bilmir. Deməli, onların qarşısında güclü mübarizə dayanmalıdır. Bu mübarizə dövlət səviyyəsində və ictimai səviyyəsində olmalıdır. Bilirsiniz, biz ittiham edirik dövlət orqanlarını, korrupsiyanın inkişafında onların rolunu deyirik və lakin biz də şey nəzərə alırıq ki, bütöv bir cəmiyyətdə korrupsiyaya qarşı mübarizəyə qarşı laqeydlik var və bu laqeydlik həm kütləvi informasiya vasitələrini bürüyüb, həm siyasi partiyaları bürüyüb, ancaq bunlar hamısı korrupsiyaya qarşı mübarizədə fəal iştirak etməlidirlər.
Vasif bəy, minnətdaram mən sizə. Sarvan bəy, eşidirsiniz?
Bəli.
Sarvan bəy, Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə prezident əsasən ərzaq məhsulları ilə bağlı bazarlardakı vəziyyətdən narahatlığını bildirdi. Bəs digər bazarlarda vəziyyət necədir? Məsələn, tikinti materiallarıdır, taxta şalbandır, maşındır və s. mallar kimisə inhisarındadır, yoxsa bu sahədə hər şey öz qaydasındadır?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sərbəst idxaldan söhbət gedə bilməz. Hətta daxildə də müəyyən o istehsal mühiti hamısı tam inhisardadır. Yəni ki, bu açıq şəkildədir. Yəni, bütün bu sahələrdə qiymət mütəmadi idarə olunur, yəni süni şəkildə idarə olunur.
Sarvan bəy, Bakıda təşkil edilən yarmarkalar necə? Hələ ki, insara alınmayıb ki, yəni monitorinqlər aparırsınız. Vəziyyət necədir bu sahədə?
Yox, ümumiyyətlə bilirsiniz, yarmarkalar, yəni ki, konkret əsasən fəallıq göstərir burada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bir də ki, bilirsiniz, bu ticarətlə məşğul olan yəni departament. Və burada hələ ki, insarsılıq söhbəti yoxdur bu yarmarkalarda.
Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, sizin də araşdırmalarınız olunmu bu barədəki bazarlar kimin nəzarətindədir? Ümumiyyətlə, bu bazarlarda sərbəst ticarət mövcuddurmu, yoxsa bu bazarlarda elə kiminsə, hansısa məmurun insarındadır?
Bilirsiniz, Azərbaycanın iqtisadiyyatında insarsılıq bütün sahələri demək olar ki, əhatə edib. Bu da yenə bayaq vurguladığım kimi Azərbaycanda
korrupsiyaya qarşı mübarizənin səviyyəsinin aşağı olmasıdır və səmərəsizliyidir hələ ki. İqtisadi sistemin rəqabətli olması qiymətlərin aşağı düşməsi üçün sistem var. Yəni, hər bir sahibkar öz qarşısında süni maneələr görməməlidir. Bu siyasi iradə, yəni sahibkarlığa kömək siyasi iradə dövlət başçısında var. Bəs niyə digər məmurlarda yoxdur? Yəni, bu bütün dövlət səviyyəsində sahibkarlığa geniş yol açılmalıdır və onların qarşısında maneələr, süni maneələr yaradılmamalıdır. Bundan da o qiymətlərin aşağı düşməsi üçün bu mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. Və bundan başqa ən əsası, yenə mən bu fikrimə qayıtmaq istəyirəm, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı, insarsılığa qarşı mübarizə yüksək səviyyədə və dövlət başçısı səviyyəsində aparılmalıdır.
Vasif bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim, üzr istəyirəm, sözünü kəstim. Prezident qeyd elədi ki, bu bağlaşmanın qarşısı alınmalıdır. Siz necə hesab edirsiniz, bu bağlaşmanın qarşısı necə alınacaq? Belə ki, vaxtı ilə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri də belə bir mübarizə aparmaq istəyirdi. Hətta Azərbaycana gətirilən ərzaq mallarının sənədlərdəki qiymətləri ilə real qiymətlər arasındakı uyğunsuzluq barədə ciddi məlumatlar da yayıldı. Məlum oldu ki, bir neçə min manata Azərbaycana gətirilən hansısa ərzaq məhsulu real qiymətindən 5-6 dəfə baha satılır. Amma bu proses axıra çatdırılmadı. İndi necə hesab edirsiniz? Belə bir hal yenə də kimlərlənsə bağlı baş verə bilərmi? Yəni, bax, prezident deyir, mübarizə aparılsın.
Bəli.
Bu mübarizəni necə görürsünüz?
Bilirsiniz, bu inzibatçı üsullarla olmamalıdır. Bu, azad sahibkarlığın, rəqabətli iqtisadi sistemin yaradılması vasitəsilə olmalıdır. Yəni, hər bir Azərbaycana gəlmək istəyən, Azərbaycana pul qoymaq istəyən sahibkar bu yolda və yaxud da Azərbaycanla ticarət əlaqələri yaratmaq istəyən bir sahibkar bu yolda heç bir maneə görməməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bizim araşdırmalarımız var, bizə gələn məlumatlar var. Azərbaycanla iş görmək istəyən adamların əksəriyyəti, demək olar ki, çoxu bu yolda öz qarşısına maneələr, bu insarçıların maneələrini görürlər və bundan daşınırlar, fikirlərindən daşınırlar. Yenə deyirəm, müxtəlif sahələrdə, siz bir adını çəkdiniz, tikinci sahəsində və digər sahələrdə də Azərbaycanda insarçılıq hər hansı bir arxasında məmur dayanmaq şərti ilə, hər hansı bir dövlət məmurunu dayanmaq şərti ilə insarçılıq özünə kök salmışdır və buna qarşı dövlət başçısı tərəfində siyasi iradə var, amma çox təəssüflər olsun ki, digər məmurlar tərəfindən yoxdur. Və buna görə də Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dövlət başçısı özü başçılıq etməlidir və xüsusi bir orqan rəhbərliyi altında. Yəni, bu dövlət başçı rəhbəriyyəti xüsusi bir orqan bu mübarizəyə rəhbərliyi etməlidir. Bu artıq beynəlxalq təcrübədə də özünü göstərir. Bu artıq Azərbaycanın 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycan rəsmi olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır, amma bu mübarizədə gündəlik həyatında əhali o mübarizənin səmərəsini görə bilmir. Azərbaycanda rüşvətxorluq da əvvəlki səviyyədən demək olar ki, azalmayıb. Yəni, buna görə bu mübarizə də ümum dövlət səviyyəsində aparılmalıdır. Çünki bu bəla təkcə bir iqtidarı deyil, bütün Azərbaycan dövlətçiliyini fəlakətə aparan bir bəladır. Əhali bu yolda dövlətlə birgə fəaliyyət göstərməlidir. Bizim son vaxtlarda regionlarda yaratdığımız koordinasiya şuraları, korrupsiyaya qarşı koordinasiya şuraları bax bu məsələyə xidmət edir. Yəni dövlət orqanları ilə ictimaiyyətin birgə mübarizəsini təşkil etdirir. Və biz istəyirik ki, dövlət orqanları daha yaxından bu işdə bizə yardım etsinlər.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sarvan bəy, bir qədər əvvəl yəqin o hadisələri siz xatırlayırsınız. Azərbaycanda bu insarçılığa qarşı bir kampaniya başlanmışdı və siyahlar da üzrə çıxdı ki, Azərbaycana gətirilən mal məsələn 5 manata gətirilirsə 25 manata satılır. Necə hesab edirsiniz? İndi prezident deyir ki, belə bir mübarizə aparılsın. Təsəvvür edin ki, kimlərsə başlayır mübarizəyə. Sonradan bu adamların qarşısında yenə maneələr yaranmayacaq.
Mən sizə bir dənə faktı deyəcəm. Bu sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi həqiqətən də bu ölkəyə gətirilən məhsulların, idxal olunan məhsulların o 30-a yaxın məhsulun siyasını çıxartmışlar. Və o nazirlik tək bunu eləməmişdi. Yəni, burada iştirak eləmişdi Vericilər Nazirliyi, Dövlət Kömürlük Komitəsi, Statistika Komitəsi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi. 4 nazirlik. Və bu prosesə qoşulmuşdu Dünya Bankı. Və Dünya Bankı bildirmişdi ki, biz bu nazirliklə bir yerdə mütəmadi olaraq hər 3 aydan bir, 6 aydan bir, 9 aydan bir və il boyu biz gətirilən məhsulların monitorinqini keçirəcəyik. Amma
İqtisadi İnkişaf Naziri həbs olunandan sonra həqiqətən bu məsələ birbaşa kəsildi və bunu ancaq Turan İnformasiya Agentliyi olaraq biz bu monitorinqi apardıq və həmin proses daha kobud şəkildə qalmaqdadır. Yəni bu cədvələ baxdıqda müəyyən olunur ki, Azərbaycanda sərbəst idxaldan söhbət gedə bilməz. Hər şey yanlışı çox cüzü, təbii ki, keyfiyyət çox aşağı gətirilir bu məhsulların. Digər tərəfdən də ucuz və keyfiyyətsiz məhsul istehlak bazarında baha qiymətə istehlakçılara satılır.
Sarvan bəy, siz necə hesab edirsiniz? İnsarı aradan qaldırmağın hansı yolları var? Hansı yolların siz təklif edirsiniz? Bazarların monitoringini aparan bir agentliyin nümayəndəsi kimi.
Bax, burada əsas birinci şərt odur ki, yəni ki, sərbəst idxal olmalıdır, idxal mühiti sərbəst olmalıdır. İkinci bir tərəfdən, deməli, yerli istehsalda rəqabət mühiti yaradılmalıdır. Yəni, insarçılıqdan biz keçməliyik rəqabətli istehsala. Ondan sonra ölkədə ümumiyyətlə əsasən bu kənd təsərrüfatı məhsullarından ki, daha çox qiymət artımı müşahidə olunur, bu məhsulların saxlan yerləri tikilməlidir. Üçüncü bir tərəfdən, alternativ bazarlar yaradılmalıdır ölkədə. Yəni ki, bu bir var səhmdarların bazarlarında ona girmək olmur artıq. Dövlət burada çətinlik çəkir, bunu öz də boynuna alır artıq. Və alternativ bazarlar. Digər tərəfdən, dövlət fermerin stimullaşdırmalıdır. Yəni ki, o istehsal elədiyi məhsulu istehsala başlayanda, məsələn, tutaq ki, mən bu günlərim sarımsaq istehsal edirəm, birdən 10 ton çağırdıram bazarda, buna mən müştəri tapa bilmirəmsə, bu artıq gələn illərim sarımsağın əkilməməsinə səbəb olur və bazarda növbəti ildə sarımsaq dəfələrlə bağlaşa bilir. Buna görə də dövlət bu kompleks, məsələn, nəzarət, tələblə təklifi müəyyən eləməlidir, daxili bazarı müəyyən eləməlidir və bəlkə də biz müəyyən bir müddətə, düzdür, biz bazar iqtisadiyyatına keçirik. Bu biraz qəribə səslənərdir. Amma tədarikçi funksiyasını dövlət öz üzərinə götürə bilər. Tədarikçi funksiyasını bir neçə il özü həll edə bilər. Məsələn, tədarik eləyir, fermerdən məhsulu normal qiymətə alır, onun mənfəətini də nəzərə almaqla. Və gətirir, saxlanıcılara yığır və bu saxlanıcılardan, məsəl üçün, istehlakçılara çatdırır, istehlak bazarına çıxardır. Digər tərəfdən, bu, məsələn, yerlərdə istehsalla məşğul olan, əsasən bu kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan fermerlərə normal kredit mühiti yaradılmalıdır. Düzdür, bu 2004-2008-ci illər sosial-iqtisadi inkişafla bağlı müxtəlif proqramlar var, bu layihələr həyata keçirilir. Amma bu layihələr, məsələn, qəbul olunubdur bir müddət əvvəl, artıq burada bir neçə bu müddəalar artıq öz aktuallığını itirirdi. Dövr başqa şeyləri tələb edir. Məsələn, fermerlərin əməyi, onların istehsalı stimullaşmalıdır. Yəni ki, onlar həvəsli olmalıdır bir sahəyə. Pul qoymalıdır, məhsul götürməlidir, həvəsində satmalıdır. Amma çox vaxtı, məsələn, götürək pambığı, digər, məsələn, pambığı, məsələn, alan 1-2 şirkət var. Bunlar da öz istədiyi kimi qiymətdir. Bəs fındığı götürək. Fındığı məsələn icra hakimiyyətinə tapşırır hansısa firma. Deyir qardaş, qiyməti belə qoy, mən bu qiyməti yığacam. Bilirsiniz, biz gözləyə bilmərik ki, bu qiymətlər artıq aşağı düşəcək. Bu biraz çətin sualdır. Yəni ki, bu baş vermədi. Daha çox qiymətlərin artımından söhbət gedirdi. Amma bu qiymətlərin normal, stabil, müəyyən məsələn zəif bir tendensiyanın artımını müəyyən eləmək üçün hakimiyyət bugündən artıq hazır olmalıdır, bu tərkilərin qabağını almalıdır. Ona görə ki, bilirsiniz, pul kütləsi bazara çoxlu daxil olur artıq. Pul çox gəlirsin. Təbii ki, qiymətə qalxırdı.
Vasif bəy, yəni, sizin təklifləriniz nədir? Hansı yollarla bu məsələlərin qarşısını almaq olar? Nə təklif edirsiniz?
Bütün bu söylənilərlər, Savan bəy tərəfindən söylənilərlər, hamısı bəli, insarçılığın qarşısını almaq üçün mühüm amillərdən biridir. Lakin ən əsası, ən yüksəkdə duran bir, ən əsas bir amil var. O da dövlət başçısı tərəfindən insarçılığın qarşısını almaq üçün siyasi iradənin həqiqətən səmimiyyətlə ortaya qoyulması və dövlət məmurlarının bu işə məcbur edilməsi. Bilirsiniz, qanunların icrasını imtina edən və qanunları icra etməyən məmurlar cəzalanmalıdır. Bu belə də olmalıdır. Bütün dünya ölkələrində korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başlayan ölkələrdə və hal-hazırda o mübarizənin səmərəsini qoyan ölkələrdə beynəlxalq təcrübədən bizə məlumdur ki, ən əvvəl ciddi qanunların icrasına ciddi nəzarət olub və qanunların icrasını etməyən məmurlar ciddi cəzalanırlar. Singapur misal getirə bilərik bu işdə. Yəni 60-cı illərdə onlar korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başlayarkən hansı üsullardan istifadə etmişlər? Bəli, dövlət qanunlarının icrasından imtina edən məmurlar, korrupsiyaya uğramış məmurlar ciddi cəzalanırlar. Və bununla da bugün Singapur korrupsiyanın ən az səviyyədə olduğu ölkələrdən biridir. Yəni ki, dövlət səviyyəsində Bu həqiqətən bu mübarizə aparılmalıdır. İnsansızlığa qarşı hər şeyin əvvəli onunla başlayır. Bundan rəqabət, iqtisadi sistemin rəqabətli olması da, sahibkarlığa geniş şərait yaradılması bütün bunlardan sonra olur. Ən əvvəli məmurların bu mübarizədə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə qanunları icrasına məcbur edilməsi bu sistem işləməlidir. Yenə də dövlət başçısı səviyyəsində, yəni siyasi dövlət başçısı səviyyəsi siyasi iradə olmasa Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə, insansızlığa qarşı mübarizə səmərə verməyəcək.
Minnətdaram mən sizə. Sarvan bəy çox sağ olun, Vasif bəy çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz bazarlardakı insarçılığı və onun aradan qaldırılması yollarını müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Turan İnformasiya Agentliyinin Bazarların Monitoringi Şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanov idi. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com